Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով։ Ես Լուսինե Մուսալյանն եմ համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ռուբեն Հայրապետյանը խոստովանում է իր սեփական ընկերությունը շինարարություն իրականացրել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի համար։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը քննարկում է Երևանի ավագանի ու իր միակ ներկայացուցիչ Դավիթ Խաժակյանին հետ կանչելու հարցը։ Նրա աշխատանքը ջուրն է լցվում, պարզաբանում են ԼՀԿ-ից։ Ով է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննող դատավորի եղբայրը, ինչ գրառումներ է արել նա սոցիալական ցանցերում, որ նախնի նախագահի պաշտպանական թիմի կասկածի տակ է դնում դատավոր քրոջ անաչառությունը։ Միջազգային թեմաներ՝ Պակիստանի նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքով մահվան դատապարտվեց։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերը պատրաստվում է իր թուրք պաշտոնակցի հետ քննարկել Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի վերջին հայտարարությունները, որոնց համաձայն Անկարան կարող է փակել երկրի տարածքում գտնվող ամերիկյան երկու ռազմակայանները հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունմանն ու պատժամիջոցների կիրառմանն ի պատասխան։ Նախկինում մեր շփումների ընթացքում այս հարցը երբեք չի բարձրացվել Էրդողանի հայտարարությունների մասին, ես տեղեկացել եմ թերթերից, նշել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Եվրոպական հանձնաժողովի կազմած գաղտնի զեկույցի համաձայն 2019-ին Թուրքիայի տարածքով եվրոպական պետություններ անցած անօրինական ներգաղթյալների, հիմնականում սիրիացիների եւ աղանցիների քանակը կտրուկ կերպով աճել է։ Այդ մասին հաղորդում է գերմանական Die Welt բարբերականը թերթի տեղեկություններով հունվարից դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում Թուրքիայի տարածքից եվրամիության պետություններ են անցել ավելի քան 70,000 անօրինական ներգաղթյալներ, դրանց ճնշող մեծամասնությունը 67,000-ն այս պահին Հունաստանում է։ Իսլամաբադում գործող հատուկ դատարանն այսօր մահվան է դատապարտել երկրի նախկին բռնապետ Փերվեզ Մուշարաֆին, նրան մեղավոր ճանաչելով պաշտոնավարման վերջին ամիսներին երկրի սահմանադրական կարգը տապալելուն ուղղված գործողությունների համար։ 2007 թվականի նոյեմբերին Մուշարաֆը սառեցրել էր Պակիստանի սահմանադրության գործունեությունը, երկրում արտակարգ դրություն հայտարարելով։ Դատավճիռը հեռակա բնույթ է կրում, քանի որ Մուշարաֆը 2008 թվականից ի վեր բնակվում է Դուբայում։ Չի բացառվում, որ արդեն այս շաբաթ Վաշինգտոնը հայտարարի Աֆղանստանում տեղակայված ամերիկյան զորքերի զգալի կրճատման մասին։ Քաբուլ կատարած այցի շրջանակներում հայտարարել է սենատոր Լինդսի Գրեմը, նրա խոսքով առաջիկա օրերին Սպիտակ տունը կարող է հայտարարել ամերիկյան ստորաբաժանումների զինծառայողների թվականակը 12,000-ից մինչև 8,600-ի հասցնելու մասին։ Ուկրաինան և Ադրբեջանը փոխադարձաբար պաշտպանում են միմյանց տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության վերականգնման հարցերում։ Այսօր Բաքվում երկօրյա պաշտոնական այցի շրջանակներում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին. «Առաջիկայում մենք եւս շարունակելու ենք աշխատել այդ ուղությամբ, ինչպես երկկողմ ձևաչափում, այնպես էլ միջազգային կազմակերպություններում», նշել է Ուկրաինայի ղեկավարը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի գլխավոր թեմաներից մեկի մասին։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին երկարամյա ղեկավար Ռուբեն Հայրապետյանին առնչվող քրեական գործը վարույթ է ընդունվել մեծահարուստ գործարարը, սակայն առայժմ որևէ կարգավիճակ չունի։ Քրեական գործում հիշատակվող հոդվածները, հիշեցնենք, առնչվում են փողերի յուրացման, ապաստա թղթեր կեղծելուն, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելուն։ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ իր մի հարաբերություններով հայտնի հանրապետական նախկին պատգամավորը, ում անունը կապվում է մի շարք աղմկահարույց պատմությունների հետ, երեք իր արդեն հերթական հարցազրույցում խոստովանել է սեփական ընկերությունը շինարարություն իրականացրել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի որոշ նախագծերում, որոնք իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել։ Նանեսակյանին լսենք։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի համար շինարարություն իրականացրած ընկերությունը պատկանել է ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին։ Այս մասին Հայրապետյանը հայտարարեց երեք արդեն երկրորդ ծավալուն հարցազրույցում, որը հաջորդեց ֆեդերացիային առնչվող քրեական գործի հարուցմանը։
Այո, կարույքը ֆաբրիկայի սեփականատերը ես եմ։ Բանդ ինչ կապ ունի։ Բանկի սեփականատերը 4 տարի առաջ եղել է խորհրդի նախագահ, եղել եմ ես։ Բայց բանկը վաճառվել է, բայց բանկը ինչ կապ ունի սրա հետ։ Այո, այդ դշում են անընդհատ, դա էլ է, այդ իմ ընդվարկած տեխնոլոգիաների մեջ է։ Ինչ կապ ունի զարգացման հայկական բանկը ծիծաղել է այս գործակների հետ։ Այո, ֆեդերացիա, ես նախագահ եմ եղել ժամանակ։ Այո, շինարարական կազմակերպությունն իմն է եղել, սեփականատերն է եղել։
Հայրապետյանի առանձնատան անցյալ շաբաթ տեղի ունեցած խուզարկությունից հետո լրատվամիջոցներում լուրեր տարածվեցին, որ ըստ ոստիկանության բացահայտման Հայրապետյանը 2012-ից 18 թվականներին իր ենթակաների միջոցով կազմակերպել է Հանրապետության մի քանի քաղաքներում ֆուտբոլի մարզադաշտերի ու մարզադպրոցների կառուցման ու նորոգման աշխատանքներ, ապա չկատարելով կամ մասնակի կատարելով պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքները կազմել է իրականությանը չհամապատասխանող կատարողական ակտեր, յուրացրել խոշոր գումարներ։ Հայրապետյանն արձագանքեց այս հրապարակմանը։
Փաստաբաններից իմացել ենք, որ ինչի մասին է խոսքը, ասենք չարաշահումներ, ես գիտեմ չարաշահումներ։ Ես էլ ասեմ, մի գուցե ամփոփորեն կարող է սխալվել, բայց ես միտումնավոր, որը մեկը չի կարող, եւ դա ես ճիշտ չեմ համարում, տասնյակ միլիոններ ֆուտբոլում ներդրած մարդը, որ կարող է ասենք մի միլիոն դոլար օրինակ չարաշահի։
Դες դեռևս չեն հարցակննել։
Իհարկե ոչ։
Քնչական կոմիտեն 3 վարույթ է ընդունել Հայրապետյանին առնչվող քրեական գործը։ Դրա վերաբերյալ մանրամասներ, սակայն, դեռևս չկան։ Միայն հայտնի է, որ գործը հարուցվել է 4 տարբեր հոդվածներով՝ խոշոր չափերով յուրացման, մի խումբ անձանց կողմից փաստաթղթեր կեղծելու, կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորություններ չարաշահելու, ինչպես նաև պաշտոնեական անփութության համար։
Եթե կտենան, որ յուրացումներ եղել է, խնդիր չկա։ Ես նորից եմ կրկնում, եթե իմ անգործության, իմ անփութության, իմ մեխով որևէ գումար ֆեդերացիայից կորել է, ես կվերականգնեմ դա։
Շատ լավ, եթե
հիմա մի ոգը խնդրում լսեք։ Սա հերթական մանիպուլյացիան է, որը գլխից հայտարարում են, ենք մի անգամից ոստիկանության ոչնա, քննիչի կարգավիճակ են ձեռբերում, միանգամից վերապահում դատավորի մեղադրել, ինչպես նաև որոշ, ասենք այդ մի հատ էլ պատգամավորատեսակի մարդ կար, Արենեն անունը, ինչը, դա էլ հայտարարեց, որ ես հափշտակումներ եմ կատարել, ու ինքը միանգամից դատավոր դարձավ, դա մեղադրանքը առաջադրին, որը գործություն ունի մարդու
անմեղության
կանխավարկած, ենք թքած ունեն ամեն ինչի վրա։
Եթե 3 երկիր մեդիային տված հարցազրույցում Հայրապետյանը չի բացառում, որ կարող է անգամ գումարներ վերադարձնել պետությանը, ապա նախորդ 168.am-ին տված հարցազրույցում այս հարցում նա ավելի կոշտ էր տրամադրված։
Ես բացառում եմ, գումար երբեք չեմ մոցելու։ Թող ապացուցեն, որ ես իրականում ես չեմ ուզում այդ բառը նույնիսկ, որ իմ անգործության կամ իմ սխալ աշխատանքի հետևանքով ֆեդերացիան վնաս է կրել, ես պատրաստ եմ վերականգնել։ Թող ապացուցեն։
Քաղաքական թեմաների մասին Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը քննարկում է Երևանի ավագանիում իր միակ ներկայացուցիչ Դավիթ Խաժակյանին հետ կանչելու հարցը։ Ընդդիմադիր ուժը նպատակահարմար չի գտնում քաղաքային օրենսդիր մարմնում։ Խաժակյանի գործունեության շարունակությունը պատճառն, ինչպես նշում են Լուսավորի առաջնորդները, նաև Հանրապետություն կուսակցության անդամներից կազմված խմբակցության ներսում առկա տարաձայնություններն են։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Ավագանու Երևանիստից հետո, երբ ընդդիմադիր լույս խմբակցության անդամներից Թեհմինա Վարդանյանը քննադատեց քաղաքապետին, հիշեցնելով նրա կանացի կերպարներն ու նախկինում տված հարցազրույցները, ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանն առավոտյան հայտարարեց, որ քննարկում են իրենց ավագանու ընդդիմադիր դաշինքից միակ կուսակցին Դավիթ Խաժակյանին հետ կանչելու հարցը։ Մարուկյանն ասաց, որ կուսակցության կառավարման խորհրդում այս գաղափարը մի քանի անգամ քննարկվել է, Մարուկյանն Մանե Թանդիլյանը պնդեցին, ստվերվում է Խաժակյանի գործունեությունը, ասացին, դա ցույց է տալիս նաև հանրության արձագանքը։
Եթե մենք որոշենք, որ կառավարման խորհուրդը եթե որոշի, որ պարոն Դավիթ Խաժակյանը պետք է դուրս գա ավականուց, մենք կդադարենք ներկայացված լինել Երևանի ավականիում, հետեաբար որևէ պատասխանատվություն շարունակել կրել Երևանի ավականիում իրականացվող գործունեության համար։
Պետք է քննարկենք, թե ինչ պետք է արվի այն պարագայում, երբ մենք տեսնում ենք, որ պատասխանատվություն կրում մի բանի համար, որ ըստ էության կուսակցության
տեսականում
եւ օրակարգում ներառված չի եւ կուսակցությունը ըստ էության չունի ազդեցություն այդ վարքագծի համար։
Ավագանուն լույս խմբակցությունն ընտրություններին դաշինքով է մասնակցել։ Խմբակցությունում Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից է միայն Դավիթ Խաժակյանը, Անի Խաչատրյանն ու Թեհմինա Վարդանյանը Հանրապետություն կուսակցությունից են։ Վերջիններս ասացին, որ հանդես կգան հայտարարությամբ։ Ինքը Դավիթ Խաժակյանն ասաց, թե Հմինա Վարդանյանի հետ խոսել է, նա պնդել է, որ քաղաքապետն էլ իրեն է վիրավորել, սադրել, բարձրախոս նանջատել, նրա խոսքի ընթացքում ծիծաղել եւ այլն։ Խաժակյանի խոսքով 3-վա անձնավորված ելույթներից հետո ստվերվել է իր արձանագրած պաշտոնական կեղծիքի մասին արձանագրած կարևոր խախտումը։ Ասած, անձնականի դաշտ չի կարելի անցնել երբևէ։ Խաժակյանը պնդեց Ռուսավոր Հայաստան կուսակցության կառավարման մարմինն առանց իր կարծիքի քննարկում չի ծավալելու։
Ես բնականաբար իմ տեսակետը ներսում պնդելու եմ եւ համոզված եմ, որ դա լինելու է համատեղ որոշում եւ քննարկումները արդյունքը ցույց կտան, բայց ես ուզում եմ շեշտել, որ որևէ պարագայում մենք կուսակցության ներսում տեսակետների տարբերություն չենք ունենա, դա լինելու է կառավարման խորհրդի կոնսենսուսային որոշումը։
Տեսակետը այն է, որ ասում եք փնդելու, որ դուք չեք ուզում գալ, հա։
Ես կարծում եմ, որ իմ գործունեության արդյունավետությունը պետք է քննարկվի ֆորմատային առումով։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները երեկ վերաքննիչ դատարանում դատավորին ինքնաբացարկի միջնորդություն էին ներկայացրել, հիմքում դնելով դատավորի եղբոր գործունեությունը։ Նախկին նախագահի պաշտպանական թիմը պնդում է, թե դատավորի եղբոր Facebook-յան մի շարք գործողություններ ապացուցում են նրա մտերմիկ հարաբերությունները մարտի 1-ի գործով դժողների իրավահաջորդների նախկին ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանի հետ։ Որոշումը դատարանը կհրապարակի վաղը, մինչ այդ իմ գործընկերն Այրան Ալբանդյանը փորձել է պարզել, ով է դատավորի եղբայրը, ինչ գրառումներ է արել սոցիալական ցանցերում, որոնք ըստ Քոչարյանի փաստաբանների կասկածի տակ են դնում նրա դատավոր քրոջ անաչառությունը։
Վերաքննիչ դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների կողմից ինքնաբացարկի միջնորդություն ստացած դատավոր Լուսինե Աբգարյանի եղբայր Դավիթ Աբգարյանը բացառում է, որ ինքը որևէ ազդեցություն կարող է ունենալ քրոջ դատավոր Լուսինե Աբգարյանի որոշումների վրա։ Փաստաբանների բացարկի հիմքերից երկուսը կապված էին դատավորի եղբոր հետ։ Նա նախ իր Facebook-յան էջում տեղադրել է Սերժ Թանկյանի գրառումը, որտեղ ռոք երաժիշտը գրել է. «Մեջբերում եմ, ուրախ եմ տեղեկանալ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին քրյա կատարողականում է դատավորի եղբայրը», պարզաբանում է։
Ես ինքնաբանություն չեմ գրել, ընդհանրապես Սերժ Թանկյանն էր BBC-ի գոտն էր տարածել, որը վերաբերվում էր իդեպ ընտրություններին, իսկ կիսելու նպատակը նականում իմ անգլերեն կերպերին տեղեկացնել նա Հայաստանում կատարվողին։
Այսինքն ձեզ չի ուրախացրել այն փաստը, որ գրքին քրյա կատարողականում է հայտնվել Ռոբերտ Քոչարյանը։
Դա էական չի եղել, ընդհանրապես այդ նույնիսկ դա վերջում մի փոքր հարաբարց է դրան, բայց ընդհանրապես մեկնաբանությունը եւ նյութն էլ BBC-ի վերաբերում Հայաստանում կատարված ընտրություններին եւ փոփոխություններին։
Այո, բայց պարոն Թանկյանը գրել էր, որ ուրախացած է տեղեկանալով, որ նորից քրյա կատարողականում է հայտնվել։
Պարոն Թանկյանն է ուրախացած, ոչ թե դիշները։
Իսկ դուք ձեր դիրքորոշումը որևէ այլ հրապարակային ձևով հայտնել եք, կամ հիմա կարող եք ասել պարոն Քոչարյանի գործի հետ կապված ինչ դիրքորոշում ունեք։
Չեք կարող ես մեկնաբանություն տամ, կնոցունագրում կգնացուց կտարգում, որևէ նյութերի մենք ծանոթ, բացի այն ինչ որ մամուլում հրապարակվել։
Միջնորդության մեկ այլ հիմքով փաստաբանները վկայակոչում են Սահմանադրական դատարանի անդամ նախկինում մարտի 1-ի գործով դժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանի 2016 թվականի Facebook-յան այն գրառումը, որով Գրիգորյանը տեղեկացնում է, որ Միեդը ընդհացք է տվել փաստաբաններ Դավիթ Աբգարյանի եւ Տիգրան Աթանեսյանի գործին։ Գրառումը հավանել է փաստաբանի քույրը դատավոր Լուսինե Աբգարյանը։ Սա ըստ փաստաբանների վկայակոչում է այն մասին, որ Աբգարյանը կապեր ունի Վահե Գրիգորյանի հետ, ով այս գործով կողմ է հանդիսանում։
Վահե Գրիգորյանի հետ ձեր հարաբերություններն ինչպիսին են։
Զոտ գործնական մի քանի հանդիպումներ եմ ես ունեցել նախկինում եւ ոչ ավել։ Գիտեք, այդ գրառումը ընդհանրապես տեղեկություն է, որ այդ գործը կոմունիկացվել է եւ ոչ ավել։ Վահե Գրիգորյանը այդ գործում ընդհանրապես ներգրավված չի։ Այդ գործում ներգրաված են ես եւ Տիգրան Աթանեսյանը։ Նա ընդհանրապես լինելով կապ ունենալով դատարանի հետ, մեզ տեղեկացնում է, որ երկար տարիներից հետո այդ գործը կոմունիկացվել է եւ վերջ։ Նա գործը այդ այլ կապ չունի։
Իդեպ նույն ժամանակահատվածում Վահե Գրիգորյանը Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել է նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանի Պողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի գործի ընթացքի մասին եւ շնորհավորել Ալումյանին հաջողության հետ կապված։
Համացանցում տարածված խոշտանգման կադրեր պարունակող տեսանյութում երևացող ոստիկաններից ոչ մեկի նկատմամբ մինչև օրս մեղադրանք չի առաջադրվել։ Այս մասին այսօր հայտարարեց տուժող Արմեն Մարտիրոսյանի ներկայացուցիչ Հելսինկյան ասոցիացիա իրավապաշտպան կազմակերպության փաստաբան Արաղ Արագյոզյանը։ Տեղեկացնելով, խոշտանգման դեպքը տեղի էր ունեցել 2008 թվականին, անձնաբերման էր ենթարկվել գողության մեղադրանքով։
Երկար ժամանակ էր, որ վաղուց իրականացող մարմին առնվազը նյութերի նախապատրաստման ընթացքում բավարար տվյալներ ձեռքբերել էր և այդ անձանց մեղադրանք առաջադրել, քանի որ տեսանյութերով բոլորս տեսանք, թե ինչ ձևի դաժանությամբ ցուցմունք են փորձում կորզել։
Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են 4 հոգի բռնի ուժով, մահակով, հարվածելով, հակագազը գլխին հագցնելով ցուցմունք կորզում Արմեն Մարտիրոսյանից։ Տուժողի կնոջ քույրը Մերի Գրիգորյանը պատմում է, իր ազգականի նկատմամբ կտանքները միայն մեկ օրով չեն սահմանափակվել։
Հոդվածով դատվել է այդ մարդը, սուտ հոդվածով, 3 օր այդպես ծեծել են, 3 օր, դա չի եղել 1 օր, դատախազը չի մեղադրվել, ով որ իրան դատել է, դատավորը չի մեղադրվել, ոստիկանները չեն մեղադրվել, նրանք հանգիստ պտտվում են մեր մեջ։
Բազմաթիվ սենյակներ են տուժողին մծրել և խոշտանգել են, ի վերջո ցուցմունք են կորզել, որ այդ գողությունը այդ անձն է կատարել և դրա համար դա պարտվել է։
Պետք է արդարացվի այդ կեղծ գործը, որ հարուցվել է մեր խոշտանգված մարդու դեմ, պետք է արդարացվի, պետք է գործը հանվի, պետք է քննվի, նա պիտի արդարացվի, նա ունի առողջական խնդիրներ, կինը, երեխան ունեն առողջական խնդիրներ։
Տեսանյութի քննության արդյունքում ոստիկանության ճամբարակի բաժնի պետի լիազորությունները դադարեցվել են։ Ղարագյոզյանն ասաց, որ հարուցվել է քրեական գործ պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով։ Մտահոգություն հայտնեց, որ այդուհանդերձ իրավապահները արդյունավետ քննություն չեն իրականացնում։ Ըստ նրա, անգամ մինչև օրս առերեսում տեղի չի ունեցել տուժողի և տեսանյութում ծեցն իրականացնողների միջև։ Հելսինկյան ասոցիացիա իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահ Նինա Կարապետյանցի գնահատմամբ էլ սա ցինիզմի գագաթնակետն է, որը չունի ոչ իրավական, ոչ բարոյական բացատրություն։
Սրանից ավելի բացահայտ դեպք, երբ կան կոնկրետ, սա բացառիկ դեպք ինչով, ոչ թե գործողությունները, որտեղ այս նմանատիպ գործողություններ, ավելի վատ գործողություններ իրականացվել են նաև նախկի շատ մեծ քանակությամբ, թվով մարդկանց նկատմամբ, բայց ինչով ասա բացառիկ, որ մենք տեսնում ենք ու մենք գիտենք, թե հատ-հատ ով ինչա արել։ Ասեմ, սա նաև ոչ թե 4 հոգի, չէ՞ վիդեոյում, 4 հոգու մասին չի խոսքը, եղել է նաև 5-րդով նկարահանել է դա, նա էլ ուրիշ հանցագործություն է կատարել, նա իմացել է այդ հանցագործության մասին ու չի հայտնել։ Այսինքն մենք ստեղ պիտի ունենք 5 մեղադրյալ, այսօր մենք չունենք, ունենք 0 մեղադրյալ, այս սա է արդյունքը այս աշխատանքի։
Ների մասին Պետեկամոտների կոմիտեն տարին ամփոփում է կրկնակի մուտքերով գերատեսչությունից տեղեկացնում է, որ մի շարք իրավական միջոցառումների արդյունքում պետ բյուջե է վերականգնվել ավելի քան 46 միլիարդ դրամ, այդ գումարն ինչպես նշել է ՊԵԿ-ի փոխնախագահը, գանձել են հիմնականում խոշորի միջին բիզնեսից։ Սարգիս Հարությունյանն է մարամասը։
Պետեկամոտների կոմիտեի միայն իրավական գործողությունների, քրեական գործերի, վարույթների, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում այս տարվա հունվար-նոյեմբեր ամիսներին պետ բյուջեի վերականգնվել 46.8 միլիարդ դրամ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց ՊԵԿ նախագահի տեղակալ Էդվարդ Հովանիսյանը։ Հովանիսյանը մանրամասնեց, որ գումարը գրեթե ամբողջովին գանձել են խոշոր ու միջին բիզնեսից։
Կարող եմ վստահ ասել, որ փոքր բիզնեսին գրեթե բաժին չի ընկնում։ Ի դեպ ասեմ, 46.8 միլիարդի կազմում գտնվող 37 միլիարդը դա հարկ վճարողների կողմից առաջացած հարկային պարտավորությունները գանձելու մասին է խոսքը, այսինքն դա ստվեր չէ, դա հարկ վճարողների կողմից ներկայացված հաշվարկ հաշվետվություններով առաջացած հարկային պարտավորություններն են, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով ուշ են վճարվել կամ չեն վճարվել, կամ վճարվել են հսկողական բռնագանձման աշխատանքների իրականացման արդյունքում։
Նախորդ 2018 թվականի առաջին 11 ամիսներին ՊԵԿ-ի նույն իրավական քայլերի արդյունքում պետ բյուջեր փոխանցվել նկատելիորեն ավելի քիչ գումար, 24.5 միլիարդ դրամ։ Էդվարդ Հովանիսյանին հարցրեցինք, ինչն է պատճառը, որ ՊԵԿ-ը այս տարի անհամեմատ ավելի շատ գումար է փոխանցել պետ բյուջե, քան նախորդ տարվա առաջին 11 ամիսներին։
Թվերի աճը ես բացատրում եմ տնտեսական ակտիվությամբ, եթե դուք նկատեցիք 46.8 միլիարդի մեջ մեծ մասը բաժին էր ընկնում բռնագանձման աշխատանքների արդյունքում վերականգնված գումարին, մոտ 37 միլիարդ դրամ, այսինքն սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ Հարկ վճարողների կողմից առաջացած հարկային պարտավորությունները ավելի շատ վերականգնվել են բռնագանձման աշխատանքների շնորհիվ, այսինքն աշխատանքների ծավալը ավելի շատ ու ավելի ընդլայնում է եղել, որի արդյունքում բռնագանձված գումարի չափը մեծացել է։
Նշված 46.8 միլիարդից զատ ներկայում պեկում քննվում է 330 քրեական գործ, որոնց շրջանակում պետ բյուջեին պատճառած վնասը կազմում է 32 միլիարդ դրամ, որից գազալցակայաններին վերաբերող մասը կազմում է 16.7 միլիարդ դրամ։ Դեռ ապրիլին կառավարության նիստի ժամանակ գազալցակայանների ու բենզալցակայանների խնդրին անդրադարձել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հայտարարելով, որ ՀԴՄ կտրոններ ցուցադրաբար չեն տալիս։
Գնացեք մի գազալցակայանին 1000 անգամ օրը դու գանեք, ի՞նչ խնդիր կա։ 1000 անգամ։ Նույնն է բենզալցակայանին, ինչի՞ չեք դու գանում։ Արդյունքում քրեական գործ հարուցեք, տարեք նստացրեք այդ մարդկանց։ Էսին ձևա։
Այսօր ՊԵԿ նախագահի տեղակալը ընդգծեց, միայն գազալցակայանների մասով ներկայում քննում են 31 քրեական գործ։
Խախտման բնույթը պայմանավորված է նախկինում միջև հեղափոխությունը գազալցակայանների կողմից ավելի շատ գազի ծավալների իրացման հետ, որոնց համեմատական վերլուծությունը հեղափոխությունից հետո անհամեմատ տարբեր էր և խոսում էր ստվերային շրջանառություն ունենալու վերաբերյալ։ Պետ եկամուտների կոմիտեն, կիրառելով օրենսդրությամբ իրեն վերապահված գործառույթները հարկերի անուղակի հաշվարկի վերաբերյալ, շատ հիմնավոր կերպով հիմնավորել և ապացուցել է, որ նախկինում ավելի շատ ծավալի գազ է իրացվել, քան հեղափոխությունից հետո։ Եվ այդ մեթոդներով հաշվարկելու առաջադրել է լրացուցիչ հարկային պարտավորություններ։
Օգնան այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակագրում է վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե ամբողջ պետական համակարգը դիմադրում է հեղափոխությանը, շատերը գնահատեցին այսպես. Փաշինյանը փաստորեն ինքն իրեն է քննադատում, որովհետև պետական կառավարման համակարգի ղեկավարն ինքն է, առանցքային պաշտոններում էլ իր կադրերն են։ Պետական կառավարման համակարգի վերին օղակներում նախարարներ, փոխնախարարներ, մարզպետներ, փոխմարզպետներ եւ այլն հիմնականում Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմի անդամներն են, իսկ միջին եւ ստորին օղակներ առավելապես նախկին իշխանությունների օրոք համակարգ մտած պետ ծառայողներ, իսկ Հայաստանում պետական կառավարման համակարգը տասնամյակներ շարունակ աշխատել է բոլորովին այլ մեխանիզմով, աշխատելու հիմնական մոտիվացիան եղել է կոռուպցիոն սխեմաներում ներգրավվելու և անձնական բարեկեցությունն ապահովելու հեռանկարը։ Այսօր այդ մոտիվացիան գործնականում վերացել է, կոռուպցիոն սխեմաներում ներգրավելը չափազանց վտանգավոր է, իսկ եթե մոտիվացիա չկա, չկա նաև աշխատելու ձգտում, գրում է Հայկական ժամանակն ու Ամփոփում։ Մի խոսքով, համակարգի դիմադրությունը լուրջ է և միանգամից ջարդել հազիվ թե ստացվի, բայց որ մեզ նոր որակի պետական կառավարման համակարգ է պետք, դա հաստատ։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է, Հայաստանի կառավարությունը ցանկանում է օպերատիվ հետախուզական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք վերապահել նաև հարկային և մաքսային մարմիններին։ Համապատասխան նախագիծը կառավարության կողմից արդեն շրջանառության մեջ է դրվել, մինչև այժմ նման գործողություն իրականացնելու իրավունք ունեին միայն ԱԱՑ-ն և ոստիկանությունը։ Ակնհայտ է, որ կառավարությունը փորձում է ԱԱՑ-ին վերապահված գործողությունների մի մասը տրամադրել այլ պետական կառույցների ևս, այդ կառույցի նկատմամբ դրսևորած անթաքույց անվստահությունից ելնելով, եզրակացնում է ժամանակ օրաթերթը։
Ռուսաստանյան իշխանությունների կողմից տարվող հակահարևմտյան ագրեսիվ քարոշչությանը ռուսաստանցիների համակրանքը Եվրամիության Միացյալ Նահանգների նկատմամբ ոչ միայն չի նվազում, այլ նաև ավելանում է, այս մասին են վկայում վերջին ցոցարցումները, Մոսկվայից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Չնայած ռոպագանդայի և դաշնային հեռուստաընկերությունների բազմաթիվ թոք շոուների, որտեղ կոշտ քննադատվում են Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների և հատկապես Ուկրաինայի իշխանությունները, ռուսաստանցիները սկսել են այդ երկրներին ավելի լավ վերաբերվել։ Սա են վկայում Լևադա կենտրոնի հարցման արդյունքները։ Կենտրոնի հրապարակած հարցմանը Հայաստանի մասին տեղեկություն չկա, կա Վրաստանի մասին և, ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների կամ Ուկրաինայի, Վրաստանի նկատմամբ ռուսաստանցիների վերաբերմունքը վերջին տարում գրեթե չի փոխվել։ Ինչպես անցած տարի հարցված ռուսաստանցիների 46% ներ լավ վերաբերվում Վրաստանին, այս տարի 49%, անցած տարի Վրաստանին վատր վերաբերվում հարցվածների 31%, այս տարի 35%։ Հիշեցնեմ, այս տարի ամռանը ռուս-վրացական առանց այդել գրեթե սառեցված հարաբերություններն էլ ավելի էին վատացել Թբիլիսիում հակառուսական բողոքի ակցիաների ֆոնին։ Մոսկվան և Թբիլիսին այսօր հայտարարում են հարաբերությունները կարգավորելու մտադրության մասին, իսկ Վրաստանը այսօր էլ մնում է ռուսաստանցիների զգալի մասի համար սիրված զբոսավար։ Հիմա Միացյալ Նահանգների մասին։ Այսօր ռուսաստանցիների շուրջ կեսը այդ երկրին լավ է վերաբերվում։ Անցած 1.5 տարվա ընթացքում ռուսաստանցիների թիվը, ովքեր լավ են վերաբերվում Միացյալ Նահանգներին, աճել է 20-ից մինչև 47%։ Միևնույն ժամանակ նվազել է ԱՄՆ-ին վատ վերաբերվողների թիվը։ 2018-ի մայիսին հարցվածների 69% ասել իր բացասական վերաբերմունքի մասին, այսօր միայն 41%։ Եվրամիությանը անցած տարի վատր վերաբերում հարցվածների 34%, այս տարի 33%, և լավ անցած տարի 49%, այս տարի 52%։ Ամենահետաքրքիրը թերևս այս հարցման արդյունքներում ռուսաստանցիների վերաբերմունքն է Ուկրաինային։ Անցած տարվա համեմատ շուրջ 19%-ով ավելացել է սլավոնական այդ երկրին լավ վերաբերվող ռուսաստանցիների թիվը 37-ից մինչև 56%, այն դեպքում, երբ Ուկրաինային կոշտ քննադատել ռուսական քաղաքական թոք շոուների հիմնական, եթե չասեմ, միակ թեման է։ Ինչպես ռուսաստանցիներն են այսօր գրել համացանցում, ռուսաստանցիները սկսել են ավելի քիչ ականջ դնել պրոպագանդային։ Հավելեմ, ավանդաբար ռուսաստանցիները լավ են վերաբերվում Բելարուսին, հարցվածների 84%, և Չինաստանին 75%։ Այս պատկերը գրեթե չի փոխվում վերջին 5 տարիներին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Գլխավոր թեմայի մասին՝ Պակիստանի նախկին բռնապետի դատավարության այսօր այդ երկրի դատարանը մահվան է դատապարտել Փերվեզ Մուշարաֆին, նրան մեղավոր ճանաչելով սահմանադրական կարգը տապալելուն ուղված գործողություններ ձեռնարկելու համար, Արմեն Քոլյանն է պատմում։
Պակիստանի հակաբեկչական դատարանը երկրի նախկին նախագահ գեներալ Փերվեզ Մուշարաֆին հերակա կարգով դատապարտել է մահվան։ Մուշարաֆը մեղադրվել է պետական դավաճանության և սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածներով։ 76-ամյա Մուշարաֆը վերջին տարիներին ապաստանել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, բնակվում է Դուբայում և ըստ մտերիմների ծանր հիվանդ է։ Նա երկիրը ղեկավարել է գրեթե մեկ տասնամյակ, 1999-ից մինչև 2008 թվականը։ 98 թվականին նա նշանակվել է Պակիստանի զինված ուժերի հրամանատար և արդեն հաջորդ տարի պետական անարյուն հեղաշրջման եղանակով տապալել է վարչապետ Նավազ Շարիֆի կառավարությունը։ Նախագահ Ռաֆիկ Թարարին ստիպել է հավատարիմ գեներալներին վստահել բարձր պաշտոն և դարձել է պետության փաստացի ղեկավար։ Գահանկեց արված վարչապետին դավաճանության, սպանության փորձի, կոռուպցիայի և մի շարք այլ հոդվածներով դատապարտել են 14 տարվա ազատազրկման։ 2000 թվականին Մուշարաֆը արձակել է դատավորների երդում անվամբ հրամանագիրը, որով բոլոր դատավորներին պարտադրել է հավատարմություն հայտնել Պակիստանի զինված ուժերին։ 2001-ին իշխանության որևէ լծակ չունեցող նախագահ Թարիրը հրաժարական է ներկայացրել և Մուշարաֆը ինքն իրեն նշանակել է նախագահ։ 2002-ին Պակիստանում տեղի են ունեցել համընդհանուր ընտրություններ, Մուշարաֆի հավանությամբ վարչապետ է նշանակվել Զաֆարուլա Ջամալին, որին դիկտատորը փոխանցել է իր լիազորությունների մի մասը։ 2007-ին Մուշարաֆը իր նախագահությունը 4 տարով երկարաձգելու ցանկություն է հայտնել։ Գերագույն դատարանը առարկել է, բայց գեներալի շրջապատի գործադրած ճնշման արդյունքում տեղի է տվել։ 2007-ին Մուշարաֆը արտակարգ դրություն է մցրել և հայտարարել է, որ սահմանադրությունը միարժամանակ չի գործի։ Դրան հաջորդել են բողոքի զանգվածային ակցիաներ։ Բանակը ձերբակալել է գերագույն դատարանի դատավորներին, հսկողության տակ է վերցրել պետական հեռուստատեսությունը և ռադիոն, իսկ մասնավոր հեռուստարադիոկայանները պարզապես եթերազրկվել են։ 2007-ի դեկտեմբերի 27-ին վարչապետ Բենազիր Բհուտոն ահաբեկչական գրոհի արդյունքում սպանվել է։ 1979-ի մարտին նրա հայրը, նախկին վարչապետ Պակիստանի ժողովրդական կուսակցության հիմնադիր Զուլֆիկար Ալի Բհուտոն, դատապարտվել է մահվան և կախաղան է հանվել։ 2008 2008-ի ընտրություններում աննախադեպ հաջողություն է գրանցել հար և դուստր բհուտոների քաղաքական հենարան Պակիստանի ժողովրդական կուսակցությունը։ Այդ ժամանակ վերադարձել է նաև Նավազ Շարիֆը։ Նոր ուժերը պահանջել են Մուշարաֆի հրաժարականը, որը գեներալը մերժել է։ Բանակի չեզոքության պայմաններում քաղաքական կուսակցությունները հայտարարել են Մուշարաֆին իմպիչմենտի ենթարկելու նախաձեռնության մասին։ 2008-ի օգոստոսի 18-ին Մուշարաֆը ազատել է նախագահի պաշտոնը։ Ներկայիս վարչապետ Իմրան Խանի գրասենյակը հայտնել է, որ կուսումնասիրի դատարանի կայացրած վճիռը և միայն դրանից հետո կարծիք կհայտնի։ Եթե Մուշարաֆը վերադառնա Պակիստան, նրան անմիջապես կձերբակալեն։
Այսքան ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, բաց չթողնեք։